Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Večiti drugi. Naš današnji susret na talasima Radio Beograda 2 biće ispunjen samo nekim od lepih i upečatljivih trenutaka koje ste ove nedelje bili u prilici da čujete na našim talasima. Slušat ćemo dakle još jednom, ili pak premijerno ako ste propustili, esejistkinju Zorku Mirković koja je govorila za naš Klub 2. Nekoliko oktobarskih kritika, kada kažemo oktobarskih, mislimo naravno na oktobarski salon kom je prošle subote bila posvećena emisija Grad. Čembalistkinju Smiljku Isaković, gošću našeg i vašeg vremena muzike. Zapis sa predumišljajem, kako je i naziv nove emisije na našim talasima, ovaj put takav jedan zapis je o ritualima čuvenog Claude Monet-a. Miodraga B. Protića, prvog upravnika Beogradskog muzeja savremene umetnosti. Zatim i jednu anegdotu iz Belorusije koja će nas podsjetiti na ono najvažnije. Nije bitno čiji si, niti odakle si. Važno je da si čovek. Pozivamo vas zato i preporučujemo vam da ostanete sa nama u narednih 50-ak minuta, a vi ćete to, verujem, učiniti ako vam još kažem da muziku za vas bira Ivana Đorđević, a ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan.
It's just the way that you talk, like it ain't no thing, and everything.
ovu sedmicu na talasima Radio Beograda 2 svakako je na izvestan način obeležilo gostovanje esejistkinje Zorki Mirković, koja je u Klubu 2 govorila o knjizi Književno ogledalo Čedomira Mirkovića. Zorka Mirković je inače saradnica i supruga jednog od vodećih književnih kritičara s kraja prošlog i početka ovog veka, Čedomira Mirkovića. Kako se ona seća tog, možda bi bilo preterano reći, a možda i ne, zlatnog doba književne kritike, kroz prizmu ili ogledalo njegovog rada?
Čeda Mirković je bio čovek koji je uživao u tome da otkriva nova imena, ali je uživao i u tome da daje svoje ocene već afirmisanim imenima. Ali njegove ocene najviših imena u našoj književnosti stoje do danas netaknute. To je jako zanimljivo. Čak i u hijerarhiji ta imena i dalje stoje jako visoko. To samo govori, znate, da je on imao prvo veliko obrazovanje i dar književno-kritički, a onda bio je u centru događaja, znate, on je bio književni kritičar politike, 15 godina. To su bile između 80-ih i 90-ih, kasnijih 90-ih. Zašto ovo kažem? Politika je bila ona institucija kulture koja je bila nezaobilazna sve do, ajde da kažem, sve do najnovijih vremena, sad više ne znam koja je nezaobilazna, jer postoji velika pometnja na književnoj sceni, ali kulturni dodatak politike i rubrika književne kritike se čekala. Subota se čekala. Neću da kažem sad, mislim, da bude sad ja, da budem neko ko sad govori u ime Čedomira Mirkovića, ali znate šta, on ne može više da reaguje, ja mogu sad da kažem šta hoću, jel? Ali moram da vam kažem ovo. To kažu pisci u ovoj našoj knjizi koju danas prikazujemo, književno ogledalo Čedomira Mirkovića, posvećeno njegovom delu, da su oni čekali subotu da vide o čemu će Čeda pisati. To govori o značaju književne kritike. To govori i o njegovom značaju. Ali to govori o značaju književne kritike. Vidite, vreme je prošlo. 14 godina od njegove smrti će uskoro biti. Takav jedan pregalački rad koji je bio, ono što kaže jedan od pisaca, blizu monaškog. A to znači od 24 časa 20 sati je radio. 19 sati je radio. Bio je rukovodilac kulturne ustanove kako je Prosveta, ali hoćeš, nećeš, Prosveta je bila pravo preduzeće i to je bilo jako naporno, ali nikada nije ostavljao svoj književni rad, svoj književno-kritički rad. Cool.
obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, Hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
20. oktobra ove godine obeležen je 53. rođendan Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, ali i godinu dana rada u novoj obnovljenoj zgradi na Ušću, što je bio povod da emisija Znakovi prošle subote predstavi retrospektivu kroz sve faze rada muzeja, od velikih domaćih i inostranih uspeha do poniženja i marginalizacije. Čuli smo tom prilikom u Znakovima i glas prvog upravnika Muzeja savremene umetnosti Miodraga B. Proti, odnosno njegova sećanja na reakcije povodom otvaranja ove institucije, dakle sredinom 60. godina prošlog veka. Da čujemo.
Kao mlad, ambiciozan upravnik Sretne Mandrića, to je bio i Stupica, i on mi pozdravio se, znao sam ga vrlo dobro, i gleda klima glavom i kaže: Protiću, mnogo mi vas je žao. Ja se trgnem i pomislim da mu se nešto ne sviđa. Da je loše možda postavljena izložba, da mu se ne sviđa arhitektura, i zapitam ga u čemu je reč. Ma kaže: ne, sve je savršeno. Suviše blistavo, suviše svetski načinjen. Pa ovo je nekoliko milja otišlo u vis u odnosu na naše stanje. To mora po zakonu zemljine teže koje važe u ovoj sredini da padne u blato. Kako ćete vi to na svojim ramenima da iznesete ovu mramornu tešku građevinu, ovako blistavu? Ja sam mislio da znam raspoloženje egzistencijalističko, u mnogome vrlo tamno i kritično prema životu. Mislio sam da je to ipak Andrić, pravi Andrić, jel da? Međutim, pokazalo se kasnije, sećate se Crnog talasa, sećate se Govora protiv apstraktne umetnosti, niz sličnih napada, ovakva jedna institucija mnogima je smetala.
Take my horse down to the water, let him graze a while. Take my horse down to the water, let him graze a while. I have not been down these roads since I was a child. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. Send my things to my niece Laura, she'll keep them for me there. Forgive it all, I forgive it all. With her, I forgive it all. There ain't no money in this deal, I just tag along. Money in this deal, I just tag along. Some things I feel right, somebody else thinks wrong. I forgive it all, I forgive it all. I forgive you. nothing you can do, nothing you can rearrange. But I forgive it all, I forgive it all. With her, I forgive it all. With her, I forgive it all.
Slušajte emisiju Večiti drugi, u kojoj od vikenda do vikenda pravimo izbor iz našeg programa, a kada smo već kod vikenda, u toku vikenda koji je za nama, zatvoren je 57. oktobarski salon. Zato su svoje utiske o manifestaciji koja se sve češće naziva Beogradskim bijenalom u emisiji Grad, a kroz razgovor sa Snežanom Ristić i Radonjom Leposavićem podelili kustoskinja Kulturnog centra Beograda Gordana Dobrić, zatim Branislav Dimitrijević, profesor na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu i nezavisna kustoskinja Maja Ćirić.
Visoka stručnost je ovog puta zanemarena i samo ta pozicija mi dozvoljava da budem jaka u napadu na oktobarski salon. Znate, na tom razgovoru koji je bio nazvan Umetnost je naš biznis, ta reč biznis je odjednom tako transparentno ušla u svet umetnosti bez ikakve dodatne vrednosti koje ona generiše, i ta je tribina kao jedini program koji je kustos godišnjeg oktobarskog salona organizovao bila katastrofalna. Podcenjivala je sva dostignuća stručne javnosti u poslednjih nekoliko decenija, marginalizovala nas je, na kraju je dezert bio važniji od svakog pitanja i odatle se probudio moj revolt. Ja mislim da sam umerena u revoltu, ali konstelacija koja se uspostavila u vezi s ovim oktobarskim salonom jednostavno objedinila je kritiku svakako.
Da li neko u javnom polju može konačno da nam kaže o čemu se zapravo radi? Ne, ne radi se ni o čemu, radi se o zapravo jednom ponižavanju koji je deo uopšte trenutne naše političkog života u Srbiji, i to, kako da kažem, ponižavanje će se verovatno nastaviti upravo zato što struka više nema kapaciteta da se očigledno tome odupre.
Jer,
zbog straha. Mi se nalazimo u situaciji onog tramvaja u kome se dogodio pre neki dan ono nasilje nad onom mladom devojkom, gde sede ljudi
i gledaju
to. I sad se odjavno sila neka povika oko toga, pa jesu ti ljudi trebali isto, nisu te. To je samo jedan simptom. To je simptom jedne paralize gde niko više ne smije ništa da kaže. Jer oni koji nešto kažu, oni će biti sklonjeni, mislim, na neki način marginalizovani i tako dalje. I nama preostaje jedino to, da pokušamo da i dalje nastavimo da govorimo.
Ko uređuje oktobarski salon, ko bira umetničkog direktora, za to je odgovoran odbor oktobarskog salona. Osnivač oktobarskog salona je Skupština grada Beograda. Odluka Skupštine grada Beograda je bila da kao osnivača da oktobarski salon ne bude godišnja izložba, znači anale, kao što je bio toliko godina, od 60. godine se održava oktobarski salon, nego da bude bijenalna izložba. Znači, adresa koji se postavljaju ova pitanja, ko bira umetničkog direktora, ko bira odbor u kome ne sedi ni jedan istoričar umetnosti, kritičar, teoretičar umetnosti, sedi Dejan Đorić, Dejan Stanojević u ovom sazivu poslednje 4 godine, zatim Nikola Božović, Đorđe Stanojević jeste, i direktor Kulturnog centra Beograda koji se menja na svake godinu i po dana, i on je u VD stanju. Prema tome, tu struke nema. I mislim, priča o struci, postoji velika likovna redakcija, ali likovna redakcija, kao i drugi ljudi u kulturnom centru, su izvode operativne radove.
The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks
us in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn, and God is a very old rooster, and eggs are like Jesus, his son.
Interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Šarla Gunoa. Solisti Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton, Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, Slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Druga polovina sata emisije Večiti drugi, okrećemo se na kratko svetu muzike i to zato što je u Beogradu do 11. novembra u toku festival Čembalo živa umetnost, zbog čega je u vremenu muzike ovog petka gostovala naša renomirana čembalistkinja Smiljka Isaković. Kako je prva dama čembala, kako nju često nazivaju, počela da svira ovaj instrument?
Ja kao prvo sam uvek voljela istoriju. Meni istorija bila kao otprilike romana Agate Christie, ali još na kub, što su tu hiljade godina u pitanju. I onda sam u jednom momentu otkrila da postoje instrumenti koji prate neke periode koje sam ja volala. Ja sam jako volala period, ne znam zašto, doba Henrija VIII i Elizabete I. To mi je nekako jako bilo zanimljivo istorijski. I onda sam shvatila da prvo postoji muzika, drugo da postoji instrument. I onda sam polako krenula da pipam, jer naravno klaviristi su imaju predubeđenje, naravno, prema instrumentu tog tipa. I shvatila sam u stvari da je to instrument koji mene zanima više od klavira, naravno klavir nisam ostavila, i na neki način je u stvari čembalo otkrilo mene. Dakle, to je prosto kao da je bilo predodređeno da ja dođem u kontakt s tim instrumentom i počnem da ga sviram.
Smiljka Isaković inspirisala je mnoge domaće savremene autore da pišu za čembalo, što objašnjava na sledeći način.
Pa ja sam to počela ne sad, još 86. 7. Odjedan put mi je trebalo i zvuk savremeni. Trebalo mi zvuk 20. veka. Znači, moramo da imamo i naš zvuk, ne samo neke vekove pre. I onda sam polako krenula da istražujem, shvatila sam da ima jako malo u stvari pisano, da je to bilo više koncerti sa orkestrom. Pa sam onda molila tako, pa su mi onda pisali u Zagrebu, pa ne znam, moji prijatelji iz Sovjetskog saveza tadašnjeg, pa Francuzi, pa i tako da. Moji prijatelji u stvari, koji su hteli time da se bave čembalo, nije bilo toliko popularno baš. I svake godine u Zagrebu bio festival Eurofonija, savremene muzike, gde su se izvodile premijere. I ja sam svake godine išla sa bar dva premijerna dela, znači dve neke kompozicije koje je neko napisao za mene u protekloj godini. Naravno, to se sve završilo 90-ih, ali ja sam sa tim svojom željom nastavila i ovde, tako moljakajući ljude, vukući iza rukav, nekad neko ima vremena, nema. Znate, ljudi uopšte više vole da pišu velike orkestarske kompozicije. Šta sa to neku čembalo, mali neki instrumentić? Međutim, malo po malo, boga mi, počeli su da se interesuju i za taj zvuk, jer veliki izazov napraviti nešto upravo na malom instrumentu. Ja sam za sad zadovoljna, imam zaista dosta materijala, ali mislim da ću nastaviti i dalje.
Been down before, I need
Dokumentarni program Radio Beograda 2 objedinjen u emisiji Govori da bih te video često nas zvukom odvede na čudesne destinacije na druge krajeve svijeta. Tako je bilo i ovog ponedeljka kada smo slušali doživljaje slikara Nebojše Aleksića. On je biciklom putovao od Beograda do krajnje tačke evropskog kopna koja se nalazi na granici Rusije i Norveške. Na svom putu prošao je i kroz Belorusiju, pa hajdemo u Belorusiju.
Belorusi su po mom iskustvu recimo sjajan narod koji je vrlo gostoprimljiv, vrlo prijatan, vrlo brižan, da kažem, za čoveka. Tamo mi je između ostalog jedan čikica kog sam zastao da pitam za prodavnicu i s kim sam ušao u konverzaciju, tako što ja ne znam da govorim belorusku varijantu ruskog koju oni govore tamo, u stvari ja ruski nikakav ne znam, a on ne zna engleski, ali nema veze, ljudi smo, pa se sporazumemo malo rukama, malo nogama, objasnim ja njemu šta ja hoću, šta meni treba i gde bi trebalo, to se završi na kraju tako što sam ja spao kod njih u nekoj letnjoj kuhinji. Ali jedna stvar koju mi on rekao mi je ostala, mi je urezana zato što smo u toj nekoj priči, ja sam u nekom trenutku rekao, ali ja sam Srbin, ja sam Sloven, a on mi kaže, ne, ti si čovjek. Ja ću da te volim da spavaš kod mene, zato što si čovjek. Pa se još izvinjavao što to sad nije sređeno. pa sam ja njemu objašnjavao da je to za mene hajat. Mislim, ja kad... Inače, pogodilo me strašno nevreme. Pet dana me pratio neki ciklon koji je došao iz Rusije i to u tom nekom periodu, dakle, od neki drugi, treći dan od ulaska u Poljsku, pa boga mi kroz celu Belorusiju, jedno 7, 8 do 10 dana, znači 700, 800 do 1000 km, me pratio taj ciklon koji je malo, malo sipao neku kišu, to su bile neke oluje, i vetar koji je često duvao na biciklu, je vetar jako veliki problem, zato što je najčešće čeoni. Dakle, one koji duva direktno u vas i one moguće vas da vozite. I to je stvarno onda uz kišu najgora stvar koja čoveku može se desiti na bicikli. I onda sam ja njemu objašnjavao da je meni i ta njegova kuhinjica tako nesređena, zbog čega se on izvinjava, a za što nema potrebe, hajat, zato što meni je dovoljno samo da ne moram da dižem šator da spavam po kiši. Čim imamo krov, meni je to kvantni skok, mislim, u smislu kvaliteta, kvantni skok u odnosu na ono na što sam ja inače, da kažem, osuđen, ja, na što sam sam sebe osudio, a to je šator.
I'm gonna love you tonight, baby, not that I'm gonna.
polako zaokružujemo emisiju Večiti drugi, ali pre kraja našeg današnjeg druženja zamolit ću vas da zamislite sve one boje, živopisne pejzaže koje je naslikao jedan od najčuvenijih francuskih umetnika svih vremena, Claude Monet, a evo i zašto. Zanimljivostima iz njegovog života bila je posvećena ovonedeljna emisija Zapisi s predumišljajem, u kojoj nam slikar Milutin Dedić prenosi manje poznate, ali svakako autentične priče sa svojih brojnih putovanja. Ovog petka smo baš tako i saznali detalje o delovima svakodnevice Claude Monet-a.
Monet je uživao u beskrajnim veselim ručkovima, na kojima je uvijek bio prisutan neko od njegovih brojnih prijatelja. Tako je ugostio Renoara, Cezana, Mallarmea, braću Goncourt, Isidoru Duncan, Diagiljeva, Clemenceau, Matisa i mnoge druge. Monet je uvijek nastajao da udovolji njihovim željama. Posebno treba naglasiti da među sačuvanim receptima nema onih terapeutskog karaktera, a držanje dijete nikome nije padalo na pamet. Monet je bio veoma organizovan i strogo je vodio računa o svom rasporedu vremena. Naprimjer, rano je ustajao da bi posmatrao kako se jutarnja svetlost prelama na njegovim jezerima. Ručak je obavezno bio u 11:30 uz toleranciju pola sekunde pre ili kasnije. Na spavanje je odlazio najkasnije u 21:30 časova. On je posebno voleo japansku umetnost i kupovao je radove najboljih japanskih majstora. Zidovi kuće u Živerniju prekriveni su njihovim radovima. Zajedničko Monetu i japanskim slikarima je odnos prema prirodi. Monet je, kao i oni, duboko voleo prirodu. Svoj park je uredio po uzoru na japanske. Uvozio je čak ljiljane iz Japana. Međutim, zanimljivo je da među brojnim receptima Monetove kuhinje nema ni jednog koji se odnosi na neko jelo iz Japana.
Let's go.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi pripremili su i realizovali ton majstor Ognjen Škrbović, tonska realizatorka Vesna Tošović, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović, zahvaljujem vam se na pažnji, do slušanja i ostanite uz nas.